դժվար երեկո եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտը Հեղին Էբունյատյանը այսօր մեր ծրագրում։ Սիրիայում ընդդիմության և իշխանության միջև մարտերը նոր թափ են ստացել, Հալեպից Երևան տեղափոխվածները բողոքում են սննդի, վարելիքի և ֆինանսական միջոցների սողությունից։ Հայազգային կոնգրեսը հիմնավորում է պահանջում միևնույն միջադեպի համար 4 երիտասարդներին ազատազրկելու, 3-ի նկատմամբ քրեական գործը կարճելու համար։ Աննախադեպ ակտիվություն Գյումրիում, ավական ու ընտրություններում 21 տեղի համար առաջադրվել է 72 թեկնածու։ Ջավախքի հայկական կազմակերպությունները կոչ են անում Ազնավուրին հրաժարվել ԱԽՑԽ-ում կայանալիք համերգից։ Կանդրադառնանք նաև տարածաշրջանային զարգացումներին, մամուլ, մշակույթ, մինչ այդ թեմաներին անցնելը, սակայն Հրաչ Մելքումյանը կներկայացնի այժմի վերջին լուրերը։
Ուկրաինայի արտաքին գործերի նախարարությունը սադրանք է որակել ադրբեջանական մամուլի այն հրապարակումները, թե Ուկրաինան 2011 թվականին հրթիռային համակարգեր է վաճառել Հայաստանին։ Ուկրաինայի արտգործնախարարության մամուլի խոսնակ Ալեքսանդր Դուկուսպարովը այսօրվա բրիֆինգում հայտարարել է, որ Ուկրաինան խստորեն պահպանում է ՄԱԿ-ի ԵԱՀԿ-ի առջև ստանձնած պարտավորությունները և ազգային օրենսդրության պահանջները։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը ևս ավելի վաղ հերքել էր Ադրբեջանի մեղադրանքները։ Ադրբեջանի սպառազինությունների մասին ադրբեջանական Ազատլիկ թերթը այսօր գրել է, որ անցած 10 տարիների ընթացքում Ադրբեջանը գնել է ռազմական 47 օթանավ և 109 ուղղաթիռ։ Սիրիայի ժամանել ՄԱԿ-ի հումանիտար օգնության համակարգող Վալերի Ամոսը իշխանությունների և Կարմիր խաչի ներկայացուցիչների հետ նա քննարկում է օրեցօր վատթարացող հումանիտար իրավիճակը ու ռազմական գործողությունների պատճառով շրջափակված խաղաղ բնակիչները զրկանքներ են կրում կամ ստիպված հեռանում են իրենց բնակավայրերից։ Ըստ փորձագետների, Սիրիայում ավելի քան 2 միլիոն մարդ է տուժել ռազմական գործողություններից, 1 միլիոնը փախստական է դարձել կամ ներքին տարահանված։ Սիրիայի նախկին վարչապետ Ռիադ Հիջադը, ով անցած շաբաթ լքել էր Սիրիայի իշխանություններին և փախել Հորդանան, այսօր ասել է, թե Բաշար Ալ-Ասադի ռեժիմը վերահսկում է Սիրիայի տարածքի միայն 30%-ը։ Նա ասել է, թե ռեժիմը բարոյապես ֆինանսապես և ռազմական առումով տապալված է և մյուս պաշտոնյաներին կոչ է արել միանալ ապստամներին։ Բաշար Ալ-Ասադի հատուկ բանագնացը ժամանել է Պեկին Չինաստանի ղեկավարների հետ քննարկելու Սիրիայի իրավիճակը։ Այսօր Սաուդյան Արաբիայում մեկնարկել է Իսլամական համագործակցություն կազմակերպության երկօրյա համաժողովը, ակնկալվում է, որ կլսվի այդ կազմակերպությունում Սիրիայի անդամակցությունը կասեցնելու հարցը։ Այս համաժողովին Ադրբեջանից մասնակցում է արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովը։ Այսօր Իրանը պաշտոնապես հայտնեց, որ պատրաստ է միջազգային օգնություն ընդունել երկրաշարժից տուժածների համար։ Անցած շաբաթ օրը Իրանի հյուսիսում տեղի ունեցած ուժեղ երկրաշարժից ավելի քան 300 մարդ է զոհվել, հազարավոր մարդիկ անօթևան են մնացել։ ԱՄՆ-ի պետդեպարտամենտի ներկայացուցիչ Վիկտորիա Նուլանդը երեկ հայտարարել էր, որ ԱՄՆ-ի քաղաքացիները կարող են սննդով և դեղորայքով աջակցել Իրանի երկրաշարժից տուժածներին առանց վախենալու, որ կարող են մեղադրվել Իրանի միջուկային ծրագրերի պատճառով այդ երկրի նկատմամբ սահմանված պատժամիջոցները խախտելու համար։ Հիշեցնեմ, որ երեկ Հայաստանի նախագահը ցավակցական հեռագիր էր հղել Իրանի նախագահին, Հայաստանի կողմից պատրաստակամություն հայտնելով ցուցաբերել ցանկացած անհրաժեշտ օժանդակություն ողբերգության հետևանքները հաղթահարելու համար։ Ղազախստանում Ալմաթայից հարավընկած ազգային այգում ոստիկանությունը 11 սպանված մարմիններ է հայտնաբերվել, այդ թվում Անտառապահի նրակնոջ ազգային այգու ադմինիստրացիայի մի շարք աշխատակիցների։ Ոստիկանությունը հետաքննություն է սկսել, հանցագործության շարժառիթները պարզ չեն։ Այսօր Լեհաստանի մայրաքաղաք Վարշավայի կենտրոնում 500 կիլոգրամանոց ռումբ է հայտնաբերվել, որը մնացել էր երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակներից։ Ռումբը հայտնաբերվել է մետրոյի երկրորդ գիծը կառուցող շինարարության աշխատանքների ժամանակ, մոտակա շենքի բնակիչները էվակուացվել են, ները ռումբը դուրս են հանել քաղաքից և վնասազերծել։ Անցած փետրվարին նորից մետրոյի շինարարության ժամանակ Վարշավայի կենտրոնում 1.5 տոննա կշռով ռումբ էր հայտնաբերվել, վնասազերծման աշխատանքները անվտանգ իրականացնելու համար այն ժամանակ 400 մարդ էր էվակուացվել։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալ Հանրապետությունները շարունակում են քողարկում աշխարհի ուշադրության կենտրոնում շարունակում է մնալ Սիրիան։ Արևմտյան լրատվամիջոցները հաղորդում են, թե Արավոտից Հալեպում եւ Դամասկոսում ռազմական գործողությունները նոր թափ են ստացել։ Այն բանից հետո, երբ ընդդիմադիրները հայտարարել են կառավարական մեկ ուղղաթիռ ոչնչացնելու մասին։ Օրորիս աստղացող պատերազմին զուգահեռ տեղում լուրջ խնդիր է դառնում նաև սննդի, վառելիքի եւ դեղամիջոցների պակասը։ Այդ մասին Ազատություն ռադիոկանին պատմել են երեկոյան եւ այսօր ինքնաթիռով Սիրիայից Երևան տեղափոխված հայերը։ Զգուշավոր ու վախվորած նրանք խոստովանում են, որ այսօր իրենց հայրենակիցներից շատերն են ուզում դուրս գալ Սիրիայից, բայց ելք չունեն։ Սվարդնոց օդանավականից մանրամասները հաղորդում Նաիրա Բուլղադարյանը։
Հալեպից շուրջ 130 երեխա այսօր ժամանեց Հայաստան երկշաբաթի համառային հանգիստը հայրենիքում անցկացնելու համար։ Երեխաներին ուղեկցում են 19 մանկավարժներ։ Հայաստանի կառավարության ծրագրի համաձայն սա Սիրահայ երեխաների երկրորդ խումբն է, որն անվճար ժամանում է Հայաստան ու կառավարության միջոցներով անվճար համառային հանգիստ անցկացնում հայրենիքում։ Սիրահայ երեխաների տեղափոխումն իրականացնելու համար Հայաստանի կառավարությունը ֆինանսական աջակցություն է ցուցաբերել Փյունիկ բարեգործական հիմնադրամը, համաշխարհային Հայկական կոնգրեսի եւ Ռուսաստանի հայերի միության նախագահ Արա Աբրահամյանը։ Այս միջոցներով ազգային փոխադրող Արմավյան կերությունն իրականացրել է հավելյալ թռիչք դեպի Հալեպ։ Հալեպը հայ երեխաներին սպասում էին ոչ միայն Հայաստանի կառավարության ներկայացուցիչներն ու Հասմիկ Ճամբարի սաները, այլև Հայաստանում գտնվող նրանց հարազատները։ Նոեմ Մանուկյանը սպասում էր թորնիկներին, աղջիկը Սիրիայում է ապրում։ Կինը շատ է անհանգստանում հարազատների համար, ասում է, որ աղջիկը հետ Skype-ով խոսելիս լսելի են կրակոցներն ու պայթյունները։
Մենք ձայները Skype-ով լսում ենք, կրակոցները, սամալոտների ռմբակոծությունները։ Այո, բալկոնում նստում եմ, մեկ լսում։
Չեն վախենում։
Շատ։
Կինն ասում է, որ մտածում են աղջկա երեխաներին Հայաստանում պահելու, այստեղ դպրոց տեղավորելու մասին։
Այստեղ կուարկենք։
Այդպես եք մտածում։
Այո։ Երկիրը ավիրվում է։ Արդյոք երկիր կդառնա այդ երկիրը։ Ուշ չունեմ։
Սիրահայ Ռաֆի Թաշճյանը դիմավորում էր եղբոր որդուն։ Նաևս մտադիր է եղբոր որդուն պահել այստեղ, մինչև Սիրիայում խաղաղություն հաստատվի։
Հիմա չենք դառնում, նա թողում ենք, որ իրենք գնան ճամբար, բայց մենք ունենք հրամանակի, որպեսզի տանենք իրանց մեր տուն։ Անպայման ուզում եմ, որ ապրի այստեղ ու չգնա հետ։ Դե ինչ որ լսում ենք, ինչ որ տեսնում ենք այնտեղի պայմաններում, որ ահա որը, որ ոչ մի գանկի, կենսական կարևոր բաները, որ արդեն զրկված են բոլորը։ Լա երեխեք, լա մեծեր։ Բա ոնց տոնենք երեխաներ այնտեղ ապրեն։
Սեպտեմբերի 16-ին բայց դպրոցները բացվում են այնտեղ։
Ես կասկածում եմ, դպրոցներ ոնց այս պայմաններում կարող են մի մարդ գնա դասարան նստի։ Թուրսի դասը սովորելով զենքից այն լսի։
Մինչ երեխաների ժամանելը Ռաֆին Ազատություն ռադիոկանին պատմում էր Հալեպի իրավիճակի ու այն մասին, թե ինչպես են երեխաները հասել Հալեպի օդանավակայան։ Նրանց ստուգել են ինչպես կառավարության, այնպես էլ ապստամբների զորքերը։ Երեխաները օդանավական են հասել զինված հայերի ուղեկցությամբ։
Իրենք ինչ որ լսել են, որ ինձ Հալեպից ասում են արաբ 6-ին դուրս են եկել, բայց այնց արկետներ գային ճանապարհին, լա բեդուչան ասենք արկետները կամ ազատ բանակը, որ իրենց ընդունել է, բայց ոչ մի նեղություն չեն տվել ու իրենք հանգիստ ասել են հարապորտ, բայց մի քիչ ուշացումով։ Փաստաթուղթ ստուգումներ չի եղել, բայց մտել նայել են, ոնց որ բոլորին քննարկեն, ով է, ով չէ դեսել են։ Միան տեսեք դրսից նայ։ Ուրեմն արաբոդ իրենք կոնվոյով են գնացել, բոլոր ավտոները հավաքվել են մի դեղ հայկական ակումբի առջև, ասենք մեր Արամ Մանուկյան գետրոն, այնտեղից դուրս են եկել, առջև են եղած են հայ զինված դղեկ, որոնք պաշտպանում են հայկական թաղերը։
Ազատություն ռադիոկանի զրույցներում Հալեպահայ երեխաներն իրենց ուրախությունն են կիսում Հայաստան գալու կապակցությամբ։ Նրանցից շատերն առաջին անգամն են հայրենիքում։ 26-ամյա Սևան Քելեշյանը Սիրահայ երեխաներին ուղեկցող մանկավարժներից է։ Սևանը եւս պատմում է օդանավական գալու դժվարությունների մասին։
Երկու տեսակի գային, այսինքն ընդդիմադիր անձերագային, որը ստիպում էին, եւ կառավարության ներգաղթ։
Սևանն ասում է, որ Հալեպում վիճակն իսկապես վատ է, եթե Հայաստանն աջակցի հայերին, նրանք կգան հայրենիք, շարունակում են ասել։
Աշխատանքը շատ դադրած է այդտեղ, չենք կարողանում ամեն օր մեր չենք կարողանում շարունակել այդտեղ սովորական ձևով։ Վախ կա, ինչ որ հստակ բանը չկա, չգիտենք թե վաղը ինչ պիտի լինի, մի ժամվերջ ինչ պիտի լինի, եւ գարաչարգեմ Հայաստանից թե ավելի, այսինքն օգնություն կամ ձևով Երանի մի քիչ ընդառաջեն այդ մարդկանց, որոնք ուզում են այստեղ գալ եւ փոխադրվեն։ Չէ, շատ դժվար է, որ եթե այստեղ դուն չի ապահովված կամ բոլոր, եթե մի քիչ հեշտություն լինի կամ բան, կարծեմ որ բոլոր հայությունը եւ ընդհանրապես արի թե որ հայությունը համախմբվի Հայաստանի մեջ։
Սիրահայերս զգուշ են խոսում Սիրիայի իրավիճակի մասին։ Երեկոյան Հալեպից Արմավիայի չվերթով Հայաստան եկած սիրահայերը պատմում էին օրեցօր հագնացող վիճակի, առաջին անհրաժեշտության ապրանքների սակավության մասին։ Հայաստանից Սիրիա ամուսնացած մի երիտասարդ աղջիկ, ով չցանկացավ ներկայանալ, օդանավականում Ազատություն ռադիոկանալին պատմեց, որ ամուսնու և երեխայի հետ վերադարձել է Հայաստան հայրական տուն, ասում էր՝ երկար ժամանակ կմնա այստեղ։ Նա ասում է, որ թեև Հալեպում մարտերը հայերով բնակեցված թաղամասերից հեռու են, բայց հնարավոր չէ ոչ միայն փողոց դուրս գալ, այլև դիմանալ կրակոցներին ու պայթյուններին։
Ճամփաները բոլոր փակ էր։
Օդանավական տանող ճանապարհը։
Այո, գնացինք տուն, հետո ուրիշ վտանգավոր ճանապարհով եկանք։ Շատ վատ է։ Մի օր լավ է, մի օր վատ է։ Գիտես ինչպես, կարող է մեկ վարկյանից հարձակվեն, չգիտես, անորոշ վիճակ է։
Ինչի վրա այն հարձակում, խաղաղ տների։
Չէ, չէ, իրենք իրեր դեմ, զինվորները զինվորների դեմ։ Ենք ուզեն, որ մի բան անեք, հայեր կան, որ փող չունեն տոմսը առնելու, որ կան, օգնեք մի բանով։
Արտաքին գործերի փոխնախարար Սերգեյ Մանասերյանն Ազատություն ռադիոկանալին ասաց, որ իրենց վերջին տեղեկությունների համաձայն Հալեպի կենտրոնում իրավիճակը հանգիստ է, հակամարտությունը շարունակվում է քաղաքից դուրս։ Նաիրա Բուլղադայրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերջին օրերին Սիրիայում է եղել նաև մեր գործընկեր լրագրող Արման Բաբաջանյանը, ով տեղում հանդիպել է հայերի հետ և մի քանի օր շարունակ նրանց հետ անցել դժվարությունների, պատերազմական գործողությունների և բախումների միջով։ Ականատեսի խոսքով մարտերն առայժմ ընթանում են հայկական թաղամասերից հեռու, սակայն ամեն պահ կարող են տարածվել նաև հայաբնակ շրջաններում։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի հարցազրույցը։
Սիրիայում գործող հայկական կուսակցությունները հայկական եկեղեցիների հետ միասին վերջին օրերին սկսել են պարենային օգնություն տրամադրել ծայրահեղ ծանր վիճակում հայտնված սիրիահայերին։ Պատերազմական գործողությունների հետևանքով սովի մատնված հայերը գալիս են հայկական եկեղեցի, ստանալով ձավարեղեն և ձեթ։ Ժամանակ օրաթերթի և առաջին ԱՄ լրատվական կայքի գլխավոր խմբագիր Արման Բաբաջանյանը, ով իր օպերատորների հետ անցած 5 օրերին Հալեպում է եղել, փորձել է հենց տեղում պարզել, թե ինչ է կատարվում Հալեպում և ինչ վիճակում է այս քաղաքում բնակվող մեծաքանակ հայ համայնքը։ Այսօր Ազատություն ռադիոկանին տված հարցազրույցում Բաբաջանյանը պատմեց, որ հայկական թաղամասերը զրկված են հոսանքից, ինտերնետային կապից, ամենուր հացի հերթերեն։
Մարդիկ գործազուրկ լինելով չեն կարողանում հայթայթել նույնիսկ իրենց օրվա հացը։ Միայն վերջին օրերին հայկական կուսակցությունները և միությունները եկեղեցիների հետ միացել են և որոշել յուրաքանչյուր այդ խեղճ ընտանիքին հատկացնել 4 սնունդ, որը սառնարանային պահման ենթակա չէ, 1 ամսվա համար հատկացվելիք սնունդեր։ Ես այդպիսի տպավորություն չստացա, որ այդ սնունդով հնարավոր է 1 ամիս 1 ընտանիք ապրի։
Պահանջը շատ է նման օգնության։
Ես ականատես եղա 3 առավոտյան մի իրողության, երբ եկել էին այդ օգնությունը ստանալու մոտ 50 հոգի, իրականում եկեղեցում կար 13 ընդամենը պարկ այդ օգնությունից, և պետք էր տեսնել, թե ինչ խառնիճաղանջ իրավիճակ ստեղծվեց այդ աղքատ խեղճ ժողովուրդը ստանալով այդ օգնությունը, ուղղակի ձեռնունայն մեկնեց։
Արման Բաբաջանյանն իր ստեղծագործական խմբի հետ եղել է հայկական բոլոր համայնքներում՝ Նոր Գյուղում, Սուլեյմանիում, Թելեֆոն Հավուայում, Վիլաներում, հայկական եկեղեցիներում, նաև այն վայրերում, որտեղ բուն մարտական գործողություններ են ընթանում։ Բաբաջանյանի փոխանցմամբ Սիրիայում ընթացող պատերազմի առանձնատկությունն այն է, որ այսպես կոչված ապստամբները ճակատային պատերազմ չեն մղում բանակի դեմ։ Նրանք մտնում են թաղամասեր, բազմաբնակարան շենքեր և այնտեղ ծավալում իրենց գործողությունները։ Ժամանակի գլխավոր խմբագրի փոխանցմամբ թեև պատերազմական գործողություն ությունները ընթանում են հայկական թաղամասերից մի քանի կիլոմետր հեռավորության վրա, սակայն ամեն պահի դրանք կարող են հասնել հայերով բնակեցված շրջաններ։ Իդեպ, Արման Բաբաջանյանը պատմում է, որ արդեն իսկ հայերը սկսել են զինվել, փորձելով իրենց ուժերով պաշտպանել հայկական թաղամասերը։
Իմ ունեցած տեղեկություններով առաջիկայում գոնե այս շաբաթվա ընթացքում հայկական թաղամասերի պաշտպանությունը սկսելու են կատարել հայերը։
Արման Բաբաջանյանը պատմում է, որ տեղի հայերը իրենց հետ զրույցներում թաքուն խոստովանում են, որ այսօր հնարավոր չէ դիմանալ Հալեպում ստեղծված պայմաններին, իրենք պատրաստ են որևէ հեռանկար չունենալով Հայաստան գալ և իրենց երեխաների անվտանգությունն ապահովել։ Ոմանք, սակայն, ինքնաթիռի տոմսի գումար չունեն և ստիպված մնում են, ոմանք իրենց կանանց և աղջիկներին են հեռացրել քաղաքից, իսկ տղամարդիկ էլ մնացել են իրենց բնակարանները պաշտպանելու, սակայն Բաբաջանյանի փոխանցմամբ համայնքի ղեկավարները ամեն ինչ անում են, որպեսզի հայերը չլքեն Հալեպը, անգամ դա դավաճանություն են դիտում։
Դավաճանություն է համարվում համայնքը լքելը, լավութը լքելը։ Հիմնական քարոշությունն այս է, որ մենք Սիրիայի լավագույն օրերն ենք կարողացել վայելել, մենք պարտավոր ենք նաև այս օրերը կիսել արաբ ժողովրդի հետ եւ մեր երկրորդ հայրենիքը իրավունք ունենք լքել։
Իդեպ Արման Բաբաջանյանի փոխանցմամբ Հալեպից Օթակայան տանող ճանապարհը հսկվում է ապստամբների կողմից, ովքեր Օթակայան գնալու ճանապարհին իրեն եւ իր օպերատորներին մի քանի անգամ ձերբակալել են։ Սիրիական բանակի հետ խնդիրներ չեն ունեցել, քանի որ Հայաստանում Սիրիայի դեսպանատան միջոցով նկարահանումներ անելու թույլտվություն են ստացել։
Մեզ 4 տեղ ձերբակալեցին գրոհայինները արդեն։ Մեզ ամեն անգամ դուրս էին բերում, տանում առանձին վայր, որտեղ մեր անձնակները վերցնում, տանում առանձին ստուգում էին, տեսնում էին, որ նա Հայաստանից ենք, բոլորովին այլ վերաբերմունք էր նրանց կողմից եւս գրոհայինների կողմից։ Եվ մի խումբ ուղակի խնդրում էր, որ մենք աղոթենք իրենց համար, մյուս խումբը լսում էր, որ մենք անգլերեն գիտենք, բավական լավ միանգամից մեզ հետ սկսում էին հարաբերվել, մեզ նկատելով որպես արևմուտքի լրագրողներ։ Եվ այսպես 4 անցակետ զենքով մեզ վրա պահած, մենք ուղակի մազապուրց հասել ենք Օթակայան։ Օթակայանը արդեն բանակի հսկողության տակ
է։ Բայց ճանապարհը գտնվում
է ամբողջ ճանապարհը գրոհայինների դրամատության տակ։ Գոնե այն ճանապարհը, երկար ճանապարհը, որը բերում էր միջև Օթանավակայան։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արգելին կունդիրներ, տեղեկացնեմ, որ իմ գործընկերները նաև տասնյակ հեռուստատեսային ռեպորտաժներ են պատրաստել Սիրիայում տիրող իրավիճակի, Հայաստան տեղափոխված հայերի եւ նրանց այժմյան խնդիրների մասին։ Դրանք կարող եք դիտել մեր ինտերնետային էջում azatutyun.am։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ եւ լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոքշոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք եւ ձեր մեկնաբանությունները թողեք ազատության կայքեջում։ Ազատություն @am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Վերադառնանք ներքին խնդիրներին։ 1 տարի առաջ այս օրերին հենց ընդհատվեց հայաստանյան քաղաքական դաշտի աննախադեպ նախաձեռնություններից մեկը՝ իշխող կոալիցիա եւ ընդդիմության երկխոսությունը։ Առանց որևէ էական որոշում կայացնելու կողմերը կլոր սեղանից հեռացան այն բանից հետո, երբ Կարապիլիճի մերձակայքում ոստիկանների հետ վիճաբանությունից հետո ձերբակալվեցին կոնգրեսի 7 երիտասարդ ակտիվիստները։ 1 տարվա քննությունից հետո դատարանը վերջերս նրանցից 4-ին 2-ից 6 տարվա ազատազրկման դատապարտեց։ Միջդեռ մյուս 3-ի նկատմամբ քրեական գործն առանձնացվեց, հետո էլ կարճվեց։ Այն դեպքում, երբ բոլորն էլ մասնակցել էին նույն օրը, նույն տեղում, նույն անձանց հետ սկսված ցեսկրտուքին, ոստիկաններն էլ բոլորի դեմ գրեթե միանման ցուցմունքներ էին տվել դատարանում։ Հիմա կոնգրեսը այս տարբերակման մասին պարզաբանում է պահանջում քնչական մարմիններից, պատմում է Իրինա Հովանիսյանը։
Հայազգային կոնգրեսի ակտիվիստների ներկայացուցիչն այսօր դիմել է գլխավոր դատախազ Աղվան Հովսեփյանին։ Դատախազին ուղված բողոքը վերաբերում է անցած տարվա օգոստոսին Կարապիլիճի շրջակայքում հայտնի աղմկահարույց միջադեպի առնչությամբ մեղադրվող 7 ակտիվիստներից 3-ի նկատմամբ քրեական հետապնդումը դադարեցնելու որոշմանը։ Արեգ Գևորքյանի, Վահագն Գևորքյանի եւ Սահակ Մուրադյանի հետապնդումը օրեր առաջ դադարեցվել է այն հիմնավորմամբ, որ հանցագործության կատարմանը նրանց մասնակցությունը ապացուցում ծված չէ։ Միջդեր պաշտպանական կողմը պնդում է, որ ակտիվիստները պետք է արդարացվեին ոչ թե ապացույցների անբավարարության, այլ հանցակազմի բացակայության հիմքով։ Սա այն նույն գործն է, որով մյուս 4 ակտիվիստները՝ Տիգրան Արաքելյանը, Արտակ Կարապետյանը, Սարգիս Գևորքյանն ու Դավիթ Կիրամիջյանը հուլիսի 20-ին դատապարտվեցին 6, 3 և 2 ական տարվա ազատազրկման, ընդ որում բացի Արաքելյանից ու Կարապետյանից մյուս 5-ը, այդ թվում արդարացված 3 երիտասարդները մեղադրվում էին քրեական օրենսգրքի նույն հոդվածով գանության մեջ։ Հայազգային կոնգրեսի իրավական աջակցության կենտրոնի համակարգող Արմեն Խաչատրյանը մեզ հետ զրույցում վկայակոչելով, որ 7 ակտիվիստների գործի հիմքում էլ ընկած են նույն մարդկանց նույն ցուցմունքները, անհասկանալի էր համարում, թե ինչ տրամաբանությամբ են քնչական մարմին ու դատարանը տարբերակված մոտեցում ցուցաբերել եւ երիտասարդների մի մասին ծանր պատժի ազատազրկման դատապարտել, մյուս մասին արդարացրել։
Երբ որ մենք մեղադրանք առաջադրելու որոշումը նայում ենք, նույն վկաների ցուցմունքներով, նույն ոստիկանների զեկուցադրերով հարուցվել քրեական գործ ու առաջադրվել մեղադրանք բոլոր 7-ին։ ավելի հետաքրքիր բան ասեմ։ Մենք լսել ենք դատաքննության ժամանակ տված խոսքը, դատաքննության, ոչ թե նախաքննության։ Եվ բուժողների ու ոստիկանների մեծ մասը դատաքննության ժամանակ այս երեքինն են նշում, որ կատարում էին նմանատիպ գործողություններ։ Ակնհայտ է, որ դրանք կեղծ խոսքեր են, ակնհայտ է, որ հորինված է, բայց դրանք տվել են։ Ու մի դեպքում այդ նույն վկաների ցուցմունքները դատարանը համարել է հիմնավորված ապացույց, մյուս դեպքում քննիչ դրանք չի համարել բավարար ապացույց, որպիսի մեղադրական եզրակացություն կազմի եւ երեքի մասով գործը դատարան ուղարկի։
Այսինքն դա ի՞նչ է նշանակում։
Եվ մեղադրական դատական ակտը, եւ կայացված որոշումը այս տեսքով նշանակում ամենը մի բան, որ մենք իրավական հարցությունում գործող որևէ իրավական կատեգորիաների հետ գործ չունենք, սրանք քաղաքական որոշումներ են։ Երկուսը իրար հետ ապացուցում են սրա քաղաքական հետապնդում լինելը։
Հիշեցնենք, Կարապի լճի շրջակայքում այս հայտնի միջադեպի առնչությամբ ի սկզբանե 7 երիտասարդներն են ձերբակալվել էին։ Հետո բացի Տիգրան Արաքելյանից մյուսները ազատվեցին չհեռանալու մասին ստորագրությամբ։ Այնուհետև 3 ակտիվիստների մասով քրեական գործից մաս անջատվեց, մյուս 4-ի մասով գործը գնաց դատարան եւ շուտով կայացվեց ազատազրկման դատավճիռ։ Վահագն Գևորքյանի, Արեգ Գևորքյանի եւ Սահակ Մուրադյանի գործը 7-ի գործից անջատելու պաշտոնական հիմնավորումը այն էր, որ ի տարբերություն մյուսների նրանց առաջադրված մեղադրանք հիմնավորելու համար նախաքննությունը շարունակելու անհրաժեշտություն կար։ Մինչդեռ Արմեն Խաչատրյանը քնչական մարմնի այս քայլը ևս համարում է պատվերի շրջանակներում, ուշադրություն հրավիրելով, որ անջատված մասով գործը կարճվեց, մյուսների ազատազրկման դատավճռից ընդամենը 5 օր անց։
Պաշտոնապես հայտարարում եմ, որ մաս անջատելուց հետո որևէ քնչական գործողություն 3 երիտասարդների առնվազն մասնակցությամբ չի կատարվել։ Այսինքն որոշումը արդեն այն ժամանակ կար, ովքեր պիտի գնան դատարան, ովքեր պիտի չգնան։ Նախաքննությունը այս մասով մեռել է այնքան ժամանակ, մինչև այնտեղ կայացվել է դատական ակտ, անմիջապես դրանից հետո կայացվել է քրեական հետապնդումը դադարեցվելու մասին որոշում։
Ինչ վերաբերում է նույն գործով ազատազրկման դատապարտված 4 ակտիվիստներից 3-ին, նրանք ազատության մեջ կմնան մինչև դատավճիռը բողոքարկելու գործընթացի ավարտը։ Տեղեկացանք, որ Տիգրան Արաքելյանին, Արտակ Կարապետյանին, Սարգիս Գևորքյանին ու Դավիթ Քիրամիջանին արդարացնելու պահանջով բողոքը առաջիկա օրերին կուղարկվի վերաքննիչ դատարան։ 2 տարվա ազատազրկման դատապարտված Սարգիս Գևորքյանը մեսեջ զրույցում ասաց, որ իրենց համար անկանխատեսելի են իշխանությունների հետագա քայլերը։
Այդտեղ տրամաբանություն գտնելը գրեթե անհնար է։ Կարող է կալանավորեն, կարող է ազատ արձակեն նաև Տիգրանին, կախված է հենց բաղանան 26-ի որոշումից։
Ես փաստորեն չեք էլ բացառում, որ կարող է կալանավորեն։
Չեք բացառում։
Ազատազրկման դատավճիռի բողոքարկման ժամկետը մինչև օգոստոսի 21-ն է։ Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Շարունակելով թեման, հարկ է փաստել, որ Հայաստանի արդարադատության համակարգը տարիներ շարունակ քննադատվում է նաև արևմտյան փորձագետների կողմից։ Իրավապաշտպան կազմակերպությունների զեկույցները նշում են, որ երես գրքի մի շարք դրույթներ կամայական մեկնաբանությունների տեղիք են տալիս և պարարտադաշտ ստեղծում կոռուպցիայի համար։ Բազմաթիվ հաղորդումներ կան, որ քնչական մարմիններում ցուցմունքներ են կորզվում բռնությունների ու կտանքների օգնությամբ։ Հետո այդ ցուցմունքները ընկնում են մեղադրականի հիմքում և գերակշիռ մեծամասնությամբ հաստատվում դատարանի վճռով։ Եվրոպայի հետ հարաբերությունները սերտացնել ցանկացող Հայաստանի համար սա լուրջ խոչընդոտ է, և Բրյուսելում շարունակ ընդգծում են, որ այս ոլորտի բարեփոխումը ամենակարևորն է Եվրոպայից ֆինանսական ու քաղաքական աջակցություն ստանալու համար։ Հիմա լսենք, ինչ նոր ծրագիր առաջարկում այս ուղղությամբ կառավարությունը, պատմում է Էլինա Չիլինգարյանը։
Քրեական դատավարության նոր օրենսգիրքն ունի 564 հոդված, դրանց 65-ից 75%-ը նոր կարգավորումներ են։ Այսինքն նոր քրդատի հեղինակները գտել են, որ հենց այդ չափ հոդվածներ պետք է փոփոխվեն, թարմացվեն Հայաստանի քրեական դատավարությունը միջազգային չափանիշներին համապատասխանեցնելու համար։ Օրենսգրքի համահեղինակ արդարադատության փոխնախարար Ռուբեն Մելիքյանը Ազատություն ռադիոկայանի հարցին, թե կնվազեցնի արդյոք նոր օրենսգիրքը եվրոպական դատարանում Հայաստանի պարտությունների քանակը, պատասխանեց։
Մենք մեծապես ենք հաշվի առնում եվրոպական դատարանի փորձը։ Եվրոպական դատարանը շատ ակտիվ իրավաբանություն է իրականացնում, այսինքն եվրոպական չափանիշները քրեական ոլորտում նախ երկրավալով ամենամեծն են։ Այսինքն եթե մենք փորձենք տեսնել, թե որ ինչ հարաբերակցությամբ են ընդունում քրեական դատավարության ոլորտին վերաբերող եվրոպական դատային նախադեպերը, մենք տեսնենք, որ դրանց թիվը ամենայն դեպս կեսից ավելին է, ընդհանուր թվով որոշումների կեսից ավելին է, վստահաբար։ Մենք փորձել ենք հնարավորինս համակողմանի և ամբողջական հաշվի առնել եվրոպական դատարանի փորձը, որպեսզի համենայն դեպս օրենսդրական խնդիրները այլևս մենք չմեջբերենք եւ չասենք, որ այ տեսեք, այս փորձը մենք պարտվելենք, որտեղ որ ռեսուրսան այդ մենք խնդիրներ ունենք։
Եվրոպական կոնվենցիայի փորձագետ Արաղ Ղազարյանի կարծիքով նոր քրեական դատավարության օրենսգիրքը մեծացնում է ոլորտում հանրային վերահսկողությունը եւ նույնիսկ սահմանափակում է ոստիկանության լիազորությունները։ Այսուհետ տարբեր պատճառաբանություններով ու նպատակներով անձին ոստիկանություն տանելը կսահմանափակվի։ Այն պահից, երբ ինչ-որ մեկը կանչում է ոստիկանություն, նա դառնում է ոչ միայն ոստիկանության, այլև մի շարք այլ կառույցների ուշադրության թիրախ։ Սահմանափակվում եւ կանոնակարգվում են ոստիկանության լիազորությունները նաեւ օպերատիվ հետախուզական գործողություններ կատարելիս, կամ այականություններն այսպիսով պետք է նվազեն, ասում է փորձագետը։
Հիմա նոր քրդատով անձին ոստիկանություն տանելը հավասարազոր է մեղադրանք առաջադրելու։ Այսինքն, կոնցեպտուալ իմաստով, եթե առաջ ասում են՝ «Արի տանենք, որ նոր պարզենք», նոր քրդատը ասում է, որ ոչ, պարզենք կասկած։ Քրդատը ասում է, նորով ասում է, որ ոչ, դու արդեն պիտի կասկածը ունենաս, որ ինձ նոր տանես, ոչ թե տանես, որպեսզի պարզես։ Միջև այժմ օպերատիվ հետախուզական գործունեությունը կատարվում է քրեական դատավարությունից դուրս, այսինքն նորից պետության ներսում։ Դեռ չկա քրեական դատավարություն, դեռ չկա հանրային վերահսկողության տակ գտնվող process, բայց մարդուն հետևում են։ Իսկ հիմա ոնց է կատարվում։ Հիմա կա 6-րդ բաժին կամ 7-րդ բաժին ոստիկանություն, որը կարող է ձեր նկատմամբ, օրինակ ձեր հեռախոսը լսել, եւ դուք երբեք այդ մասին չեք իմանա, եւ դուք պաշտպան չեք ունենա։
Որպես կարևոր բարեփոխում, թե Արաղ Ղազարյանը, թե Ռուբեն Մելիքյանը նշեցին խափանման միջոցի նոր տեսակների ներմուծումը, ինչը բավականին տարածված փորձ է արևմուտքում, սակայն Հայաստանում մինչ այժմ չի կիրառվել։
Հիմա խափանման միջոցի նոր տեսակներ են ներմուծվում, օրինակ տնային կալանքը։ Դա փոխարինել է իհարկե, ասենք, նոբարաշինի քրեակատարողականում կալանքի հետ։ Իհարկե դա պրոգրեսիվ քայլ է։ Այնպիսի մեխանիզմներն են, որովհետև գրավի կիրառությունը շատ են։ Այսինքն ամեն ինչ արվում է, որպեսզի կալանքի, խափանջոս կալանքի կիրառության դեպքերը նվազեն եւ գնա դեպի նվազագույնը։
Կարող ենք հիշել մասնավորապես Ասանժի եւ Ստրոսկանի դատավարությունները, երբ դատարանը որոշում կայացրեց անձին ազատել կալանքից մի քանի արդյունքային երաշխիքներ տրամադրելով, մասնավորապես գրավի կիրառումով գումարած ոստիկանական ասպողություն, գումարած, ասենք, ստորագրություն չհեռանալու մասին, որը մենք վերափոխում ենք անձնագիրը հանձնելու։
Քրեական դատավարության նոր օրենսգրքի նախագիծն արդեն քննարկվել ու կառավարության հավանությանն է արժանացել։ Նախագծի մասին պաշտոնական հաղորդագրությունում ասվում էր, որ հասարակական եւ քաղաքական կյանքում տեղի ունեցած մի շարք իրադարձությունների հիման վրա կառավարությունն անխուսափելի է համարում հիմնական իրավական ակտի փոփոխությունը։ Հարցին, թե արդյոք սա նշանակում է, որ աղմկոտ քրեական դատավարություններից շատերն այլ արդյունք կունենային, եթե լիներ նոր օրենսգիրքը, արդարադատության փոխնախարարը դժվարացավ հայաստանյան իրականության վերաբերող օրինակներ բերել, նշելով, որ դատավորը որոշ դեպքերում կունենար այլ ընտրանք։
Ես այդպես չեմ կարող այդ օրինակները բերել, բայց ես վստահեցնում եմ, որ բազմաթիվ կոնկրետ գործեր մենք կարող ենք յուրաքանչյուրս մեր պատկերացման շրջանակներում մտածել, եւ օրինակ այդ կոնկրետ գործերով դատավորը գուցեև այլ որոշում կայացներ, մենք չգիտենք դատավորը այլ որոշում կայացներ, թե չէր կայացնի։ Այ հիմա եթե մենք պատկերացրենք, որ նրանք Ստրոսկանի եւ Ասանժի դատավարությունների դեպքում նույն կարգավորումը ինչ որ Հայաստանում էր, մենք չենք կարող վստահացնել, որ այդ կարգավորման պայմաններում դատարանը ազատ կարծակեր կոնկրետ այդ անձանց, որովհետեւ նա ընդամենը մեկ այլ ընտրանք կիրառելու հնարավորություն կունենար։
Արաղ Ղազարյանն ասում է, նոր օրենսգիրքը թե արևմուտքի ճնշումների, թե քաղաքական կամքի հետևանք է։
Քաղաքացական ասոցիացիան ինստիտուտներն են զարգացել, ինտերնետն է զարգացել, որ դուք ոչ ոք չի կարող մերժել, որ դա կարևոր նշանակություն չունի։ Եվ պետությունն է հասկացել, որ այլևս հին մեթոդներով հնարավոր չէ այս ժողովրդին կառավարել։
Ներկայումս գործող քրեական դատավարության օրենսգիրքն ընդունվել է 1998 թվականին։ Նոր օրենսգիրքը նախատեսվում է գործողության մեջ դնել 2014-ին, սակայն մինչ այդ այն կքննարկվի ազգային ժողովում դատախազության, ոստիկանության եւ կենտրոնական բանկի հետ։ Էլինա Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նախընտրական թեժ Երուսաղեմ Գյումրիում, որտեղ մեկ ամսից տեղական իշխանություններ են ընտրելու քաղաքապետ եւ ավականի։ Ընդ որում աննախադեպ ակտիվությունը հենց ավականու ընտրություններում մեկ տեղի համար առաջադրվել է 3-ից ավելի թեկնածու։ Օրենքով ավականու անդամները բավական լայն լիազորություններ ունեն, հենց նրանք են հաստատում համայնքի բյուջեն, վերահսկում, թե ինչպես է գյուղապետը կամ քաղաքապետը ծախսում այդ գումարներն ու դրսից բերած վարկերը եւ անգամ սահմանում նրա աշխատավարձի չափը։ Հայաստանյան իրականությունում, սակայն, ինչորս եզակի են դեպքերը, երբ ավականու անդամները հանդգնել են դեմ գնալ համայնքապետի որոշման ու ցանկությանը։ Պատկերը, սակայն, կարող է փոխվել Գյումրիում, պատմում է տեղի մեր թղթակից Սաթեն Ինքվանթյանը։
Գյումրի ավագան ու տեխնացուների աննախադեպ մեծ թիվ է այս ընտրություններում առաջադրվել 21 տեղի համար 72 տեխնացու, այսինքն 1 տեղի համար առնվազն 3 տեխնացու կպայքարի։ Առաջադրված տեխնացուների ցուցակն ուսումնասիրենք։ Ըստ այդմ 33 անկուսակցականներ են, մեծամասամբ երիտասարդ, նաև գործազուրկներն են մեծ թիվ կազմում։ Քաղաքական ուժերից առաջատարը հանրապետականն է 17 տեխնացու, 4-ով պակաս տեխնացու ունի ԲՀԿ-ն, 3-ական տեխնացու ունեն Դաշնակցությունը, ՕԵԿ-ն ու Հայ ազգային կոնգրեսը։ Ցուցակից նաև պարզ երևում է, թե ավագան ու տեխնացուները ինչ թիմեր են ներկայացնում։ Առաջին անգամ օրինակ որպես ԲՀԿ-ականներ Գյումրի Գարեջուր գործարանի 4 աշխատակիցներ կմասնակցեն։ Սա թերևս պայմանավորված է քաղաքապետի ԲՀԿ-ական տեխնացու Գյումրի Գարեջուր գործարանի սեփականատեր Սամվել Բալասանյանի առաջադրմամբ։ Գործող քաղաքապետն էլ իր թիմն է առաջադրել քաղաքապետարանի ներկայիս մի քանի աշխատակիցների, նաև գործող ավագանու 6 անդամ կրկին առաջադրվել է։ Այս ընտրություններում առաջին անգամ քաղաքը մերն է նախաձեռնությունն է ստեղծվել, ավագանու 7 տեխնացու է առաջադրվել, վերջիններս այսօր ընտրությունների վերահսկման միասնական շտաբ են ձևավորել։ Բավականին հետաքրքիր ցուցակ ներկայացրել է հանրապետական կուսակցությունը։ 17 տեխնացուներից 4-ը դպրոցների տնօրեններ են, կան նաև դասախոսներ ու բժիշկներ։ Թիվ 29 դպրոցի տնօրեն Գայանե Բիճախյանը հանրապետականի առաջադրած տեխնացուներից մեկն է։
Նախ կուզենայի, որ անկախ նրանից, ով կդրվեր ավագան ու կազմում, ժողովուրդը որպես հեղինակություն ընդուներ ավագանին և վստահություն ունենար ավագանին կազմում։ Այսինքն այնտեղ չլինեին ընդգրկված մարդիկ, որոնք իրենց աշխատանքային կենսագրությունը կսկսեին հենց ավագանու անդամ լինելուց, այլ կունենային աշխատանքի մեծ փորձ։
Գայանե Բիճախյանի համար քաղաքում առկա խնդիրներից առաջնահերթը
լուսավոր պայծառ քաղաք եմ ուզում տեսնել, իմ տեսլականն այդպես է։
Գայանե Բիճախյանին հարցրի, արդյոք դպրոցների տնօրենների առաջադրումը պայմանավորված է այն հանգամանքով, որ հանրապետականի Շիրակի մարզային կառույցի նոր ղեկավարը մարզի կրթության վարչության պետն է։
Հավանաբար դա ունեցել է իր դերը, ավելի շատ էստեղ քաղաքական էլ չէ պայքարը, էստեղ բոլորովին այլ է։ Մենք մեր քաղաքը կապ չունի ինչ կուսակցությունից, մենք մեր քաղաքը լավն ենք ուզում տեսնել, հիմա սա հնարավորություն է, որ մենք կարող ենք մեր մասնակցությունն ունենալ ու մի բանով օգտակար լինել քաղաքին, ուզում ենք այլ ավագանի տեսնել։
Հանրապետականի առաջադրած մյուս տեխնացուն Գյումրիի ծննդատան մանկաբարձական բաժնի վարիչ հայտնի գինեկոլոգ Ֆելիքս Գրիգորյանն է, թե ինչու է առաջադրել իր տեխնացությունը կատակեց, թե
ասում եմ մահախոսականի ժամանակ մի նախադասություն ավել կացվի, իհարկե դա զուտ հումորի տեսանկյունով։
Ֆելիքս Գրիգորյանին չի գոհացրել նախկին ավագանու աշխատանքը, քանի որ քաղաքապետի ներկայացրած բոլոր որոշումներին միացայն կողմ են միշտ քվեարկել։
Ես ասում եմ, որ ավագանին Հակոբյանն է քաղաքապետի, ես իհարկե կողմ չեմ այդ բանին, եւ կողմ չեմ նաեւ այն բանին, որ անցած ավագանիները թերթի մեջ կարտացի, ոչ մի անգամ, ոչ մի հարցում, ոչ մի դեմ չի եղել։ Դա պրակտիկորեն եթե եղել է, ապա հնարավոր չէ գիտակցաբար այդ բանը ընդունել։ Հնարավոր չի, որ ինչ որ ասեն ավագանու բոլոր անդամները քվեարկեն կողմ։
Ֆելիքս Գրիգորյանը գտնում է, որ
ես չեմ կարծում, որ 21 հոգին ավելի սխալ կմտածի, քան մեկ քաղաքապետ։ Եթե քաղաքապետը սխալ ինչ որ առաջարկություն է անում, ապա իհարկե պետք է 21 հոգով սաստեն այդ առաջարկությունը չընդունելու համար։ Իսկ եթե քաղաքապետը այնպիսի առաջարկություն ունի, որ զգում է, որ դա իրոք պետք է մեր քաղաքին, իրոք մեր ազգաբնակցանը, այդ դեպքում երկու ձեռքով պետք է քվեարկվի քաղաքապետի օգտին։
Նոր որակի ավագանի ունենալու ցանկություն ունի նաև Հայ ազգային կոնգրեսի առաջադրած տեխնացու Սերիկ Տոնոյանը։ Վերջինս գտնում է, որ ավագանին պետք է գործի այնպես, ինչպես օրենքն է պահանջում, ոչ թե ավագանին կախված լինի քաղաքապետից, այլ հակառակը, այն քաղաքապետի համար զսպաշապիկ լինի։
Մենք շատ կուզենայինք ու գծեցնենք դրան, որպեսզի ավագանին իր ֆունկցիոնալ դիրքերում գտնվի սրանից հետո։ Մինչև այս պահը մենք երբևէ կամ մեր ժողովուրդը երբևէ չի զգացել, որ ավականի գործություն ունի կամ այդպիսի կա։ Պետք է քաղաքում ամեն ինչը վերահսկողության տակ բայական քաղաքապետի համար պետք է զսպաշապիկի դեր կատարի, որը երբեք մենք չենք տեսել։ Հիմա հարկավոր է այս ամեն ինչը դնել իր իրական ուղու վրա։ Գոնե ժողովրդի մեջ հույսի մի նշուր արթնանա, որ ժողովուրդը իր քվարկությունով կարող է իր արտարության ճանապարհը գտնել։
Արդյոք կհաջողվի ավագանու ինստիտուտը կայացնել։ Սա թերևս բավականին ժամանակ կպահանջի, ամենայն դեպս 15 տարվա ընթացքում այնտեղ այդպես էլ կայացած չէ։ Սաթեն Իգվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Տեղական ընտրություններին ու ներքաղաքական մյուս զարգացումներին այսօր անդրադարձել են նաև Երևանյան թերթերը։ Տիգրան Ավետիսյանն է ներկայացնում ուշագրավ հրապարակումները։
Հրապարակն անդրադառնում է տեղական ինքնակառավարման մարմինների առաջիկա ընտրություններում ընդդիմության պասիվությանը։ Շատ խոսվեց այն մասին, որ ընդդիմադիր հակն ու ժառանգությունը պասիվ են առաջիկա թիմ ընտրություններում։ Համայնքի ղեկավարի ընդամենը 1 տեխնացու Փանիկ Գյուղում եւ միայն այսքանը։ Ընդ որում չի բացառվում, որ այդ 1 տեխնացուի մասին էլ հակը տեղեկացել է թերթերից, քանզի այդ տեխնացուն ժողովրդավարական հայրենիք կուսակցության ղեկավար Պետրոս Մակեյանի եղբայրն է, ինքնաառաջադրված։ Մնացած դեպքերում հակի անդամներն առաջադրվել են միայն համայնքների ավագանու համար, իսկ ժառանգությունից նույնիսկ այս ֆրոնտում նմուշի համար մի զինվոր էլ չկա, գրում է հրապարակ թերթն ու շարունակում։ Ընդդիմությունը հակված չէ այս ընտրություններում քաղաքական պայքար տեսնել և հարցնելիս էլ առանձին ընդդիմադիր կուսակցությունների ղեկավարներ անհավես ցրողական պատասխաններ են տալիս, թե մեր մարզային կառույցներն այդպես են հարմար գտել։ Իսկ ինչու են այդպես հարմար գտել, ինչու չեն փորձել որևէ բան հակադրել տեղական իշխանի իշխանիկներին, ոչ ոք տեղյակ չէ, թողնես օրերով կխոսեն քաղաքացիական հասարակության ձևավորման մասին, բայց երբ գալիս է այդ ուղղությամբ մատը-մատին խփելու պահը, բոլորը գոլորշիանում են, գրում է հրապարակ թերթը։ Հարավոտի խմբագիրը գրում է. Փորձենք պատասխանել հետևյալ հարցին. Եթե չլիներ Տիգրան Առաքելյանի գործը, երկխոսությունը չեր ընդհատվի և հաջողությամբ կավարտվեր։ Ինձ թվում է այս հարցի պատասխանը բոլորին է հայտնի։ Հակի համար հաջողություն կլինեին արտահերթ նախագահական և խորհրդարանական ընտրությունները, իսկ իշխանության համար, եթե ոչ մի բան չփոխվեր, եղավ վերջինը, բայց ցանկացած բանակցություն արդյունավետ կարելի համարել, եթե կողմերն իրար ինչ-որ բան են զիջում, բայց դրա համար բանակցողները պետք է գոնե մի փոքր հակվածություն ունենան որևէ բան զիջելու։ Այդ տեսանկյունից հիշենք Հակի և կոալիցիայի բանակցային դիրքերը։ Կոնգրեսը հակված էր քննարկելու նախագահի հրաժարականի և խորհրդարանի լուծարման ծրագիրը, քաշ գիտակցելով, որ այն անիրագործելի է։ Կոալիցիան առաջարկում էր քննարկել արդարընտրություններ անցկացնելու խաղի կանոնները, շատ լավ իմանալով, որ այդ կանոններին չի հետևելու։ Անկեղծության այսպիսի մակարդակով հաջողություն ակնկալել երկխոսությունից անիմաստ է։ Հաջորդ անգամ, երբ նման նախաձեռնություն լինի, կողմերը հավանաբար պետք է մտածեն ավելի իրատեսական օրակարգի մասին։ Այնպես որ, եթե նույնիսկ Տիգրան Առաքելյանի դեպքը չլիներ, երկխոսությունը միևնույն է կտապալվեր, ամփոփում է Առավոտի խմբագիրը։ Ժամանակ օրաթերթի մեկնաբանի հետ օլիմպիական մտորումները վերաբերում են Հայաստանում սպորտը զարգացնելու հեռանկարներին։ Ակնհայտ է, որ Հայաստանի սպորտը կամ դոփում է տեղում, կամ ավելի վատ հետընթաց է արձանագրում։ Խնդիրն այն չէ, որ մենք արձանագրում ենք մեդալներ, թե ոչ, խնդիրն այն է, որ մեզ մոտ չի մնացել որևէ սպորտային համակարգ, որը կայուն մրցելույթներ կապահովեր մեր մարզիկների համար։ 1-2 մարզիկը բացարձակապես դեռ չի նշանակում մարզական համակարգ։ Համակարգն այն է, որ պատրաստում է այնպիսի կադրեր, որոնք իրար փոխելով հաջորդաբար երկիրը մշտապես պահում են տվյալ մարզաձևի հավակնորդների շրջանում։ Ընդ որում, ամենևին պարտադիր չէ, որ մենք ուժեղ լինենք բոլոր մարզաձևերում, չեմպիոններ ունենանք բոլոր մարզաձևերում։ Մենք կարող ենք, մենք պետք է պարզենք մեր առավելությունները, պոտենցիալը և զարգացնենք այն մարզական համակարգերը, որոնցում ունենք իսկապես համաշխարհային մակարդակում մրցունակ լինելու հնարավորություններ։ Բայց դա չի նշանակում, իհարկե, որ մենք պետք է աչքաթողանենք մյուս մարզաձևերը։ Դրանցում մենք պետք է ունենանք այն նվազագույն պայմանները, որոնք հնարավորություն կտան տաղանդը հայտնաբերելու դեպքում նպաստել նրա ինքնադրսևորմանը, ստեղծել նրա համար առավելագույն աճի պայմաններ։ Մինչդեռ, ինչպես նշում է ժամանակ թերթի մեկնաբանը, մենք ներկայումս առավելագույնը ապրում ենք մեր մարզական միֆերով, խորթային միությունից մնացած հուշերով։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Սիրիայի մարորի թեժացող բախումները լուրջ մարտահրավեր են դարձել Թուրքիայի համար, որը տասնամյակներ շարունակ քուրդ անջատողականների հետ անարդյունք պայքարից հետո այժմ աչալրջորեն հետևում է Սիրիայի հյուսիսում, սեփական սահմանից ոչ հեռու ապրող քրդերի ակտիվացմանն ու ինքնավարություն ստանալու հնարավորությանը, սցենար, որ իրականություն դարձավ տասնամյակներ առաջ Իրաքում։ Եվ հիմա Անկարայում չեն թաքցնում, որ սեփական անվտանգությունը ապահովելու համար կարող են նաև միջամտել սիրիական ճգնաժամին և բուֆերային գոտիներ ստեղծել, մանրամասնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Թուրքական իշխանություններն արդեն իսկ ավարտել են Սիրիայի տարածքում անվտանգության անկլավների ստեղծման նողված գործողությունների պլանի մշակումն, այս մասին հաղորդում է թուրքական Զաման պարբերականը, մանրամասնելով, որ թեման Անկարայի իշխանական կուլիսներում այսօր թերևս ամենաշատ քննարկվող խնդիրն է։ Նույն աղբյուրի փոխանցմամբ երկու շաբթի օրը վարչապետ Էրդողանը ընդլայնված մի խորհրդակցություն է անցկացրել, որին մասնակցել են ուժային կառույցներ և հետախուզության ղեկավարները, արտգործնախարարության պաշտոնյաները, ինչպես նաև Սիրիայի համանակից բոլոր թուրքական շրջանների նահանգապետերը։ Թուրքական իշխանություններն ըստ պարբերականի որոշել են, որ միայն սիրիացի փախստականների զանգվածային հոսքը դեպի Թուրքիա կդառնա այն նախապայմանը, որ կստիպի Անկարային միջամտել ներսիրիական հակամարտությանը անվտանգության գոտիներ ստեղծելով։ Թուրքիան նման բուֆերային գոտիների ստեղծման փորձ արդեն իսկ ունի։ 20 տարի առաջ թուրքական բանակը նման գոտի ստեղծեց Իրաքի հետ սահմանին, քուրդզինյալների մուտքը երկիր կանխելու համար, հիշեցնում է Զամանը։ Իդեպ թուրքական մամուլը մատնանշում է նաև այն հնարավոր շրջանները, որոնցում կարող են տեղակայվել թուրքական զորքերը։ Անվտանգության գոտիներ կարող են ստեղծվել Հալեպից հյուսիս Ազազի շրջանում և Բաշար Ասադի կողմնակիցների միջնաբերդը համարվող Լաթաքիայից ոչ հեռու Իդլիբ գավառում։ Մյուս կողմից, սակայն, ըստ թուրքական փորձագիտական շրջանակների, Թուրքիան խուսափի զորամիավորումներ տեղակայել Սիրիայի քրդաբնակ շրջաններում, գերադասելով գործողությունները ծավալել այն գավառներում, որտեղ բնակչության մեծամասնությունն ապստամներին է պաշտպանում և Թուրքիայի նկատմամբ դրական է տրամադրված։ Ընդհանուր առմամբ թուրքական զորքերը միջամտության դեպքում Սիրիայի տարածքում կխորանան 5-ից 25 կիլոմետր, նշել է Անկարայում գործող մերձավոր արևելյան ռազմավարական հետազոտությունների կենտրոնի փորձագետ Օյթուն Օրհանը հավելելով. «Ամեն դեպքում պետք չէ մոռանալ, որ անվտանգության գոտիների ստեղծումն ի վերջո կարող է հանգեցնել պետությունների միջև բախման, չի բացառվում անգամ տարածաշրջանային պատերազմի»։ Վերլուծաբանի խոսքով, Թուրքիան նման կարևոր քայլի դիմելուց առաջ պետք է մի շարք գործոններ ծանրութե Թևանի և նոր միայն որոշում կայացնի։ Պետք է հաշվի առնել այդ շրջանների բնակչության կրոնական ու ազգային պատկերը, բնակիչների ապստամբելու կարողությունն, ինչպես նաև նրանց վերաբերմունքը Թուրքիայի հանդեպ, նշել է Օրհանը։ Այս օրերին ի դեպ ակտիվորեն քննարկվող մյուս թեման Սիրիայի տարածքում թրիչկազերծ գոտիներ ստեղծելու անհրաժեշտությունն է, որը հնարավորություն կտա սիրիական ազատ բանակին զերծ պահել կառավարական ուժերի օթային հարվածներից։ Հիշեցնեմ, երեք արևմտյան պետություններին նման կոչով դիմել էր սիրիական ընդդիմության ղեկավար Մարմինը։ Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարարը, սակայն, բացառել է այս հեռանկարի իրագործումը տեսանելի ապագայում։ Թրիչկազերծ գոտիների ստեղծումը մեր առաջնահերթությունների թվին չի դասվում, ըստ Associated Press գործակալության, նշել է Լեոն Պանետան, ընդգծելով. «Միացյալ Նահանգներն իհարկե ի վիճակի են հաջողությամբ թրիչկազերծ գոտի ստեղծել Սիրիայի օթային տարածքում. Դա, սակայն, լուրջ, շատ լուրջ քաղաքական որոշում է պահանջում, որը դեռ չի կայացվել», նշել է Պենտագոնի ղեկավարը։
Ռուսաստանում այսօր լրանում է Վլադիմիր Պուտինի երրորդ նախագահության 100-երորդ օրը, և այս օրերին Մոսկվայում ամենից շատ քննարկվող հարցերից մեկը հետևյալն է. արդյոք Պուտինը կարողացել է հաղթահարել քաղաքական ճգնաժամը, որ սկսվել է Ռուսաստանում անցած տարվա դեկտեմբերին խորհրդարանական ընտրություններից հետո, երբ պարզ դարձավ, որ Ռուսաստանի բնակության մի զգալի մասը չի ընդունում ոչ իշխող կուսակցությանը, ոչ էլ Կրեմլի ղեկավարին, պատմում է Ազա Բաբայանը։
Հասարակական կարծիքի ուսումնասիրման համար ռուսաստանյան կենտրոնի տվյալների համաձայն ռուսաստանցիների 50%-ը դրական է գնահատում Պուտինի գործնեությունը նախագահի պաշտոնում։ Բացասական պատասխան են տվել ռուսաստանցիների շուրջ 28%-ը, նրանք հայտարարել են, որ Պուտինի հետ կապված իրենց հույսերը չեն արդարացել։ Այսօր լրանում է Վլադիմիր Պուտինի նախագահության 100 օրը։ ՌԻԱ Նովոստի գործակալությունը հավաքել է քաղաքագետների կարծիքները և ամփոփելով դրանք նշում է, որ ընդհանուր առմամբ Պուտինին հաջողվել է հաղթահարել քաղաքական ճգնաժամը երկրում, սակայն նույն այդ փորձագետները չեն բացառել, որ բողոքի ալիքը նորից կարող է բարձրանալ Ռուսաստանում արդեն այս աշնանը։ Երկրում արդեն ձևավորվել է միջին խավասածը, որ կազմում է բնակչության առնվազն 1/3-ը, եւ սա ակտիվ զանգվածն է։ Նրանք արդեն չեն ուզում ապրել այսօրվա պայմաններում եւ լուրջ բարեփոխումներ են պահանջում իշխանություններից։ Քաղաքագետները ի դեպ տարակարծիք են Պուտինի 100-օրն ամփոփելիս, նրանց մի մասը նկատում է, որ սպասումները թե Պուտինը կվերադառնա Կրեմլ եւ կսկսվի տոտալիտարիզմը Ռուսաստանում չեն արդարացել։ Ընդհանուր առմամբ Ռուսաստանը մնում է ժողովրդավարական շրջանակներում, օրինակ այս կարծիքն է հայտնել քաղաքական տեղեկատվության կենտրոնի ղեկավար Ալեքսեյ Մուխինը։ Փորձագետը համարում է, որ այդուամենայնիվ երկրում չեն սկսվել լայնածավալ քաղաքական հետապնդումներն ու ձերբակալությունները, ինչպես կանխատեսում են շատերը։ Հումանիտար եւ քաղաքական ուսումնասիրությունների կենտրոնի փորձագետ Վլադիմիր Սլադինովը հակառակը ասում է, որ այդ սպասումներն արդարացվել են եւ Պուտինը փաստորեն չեղյալ է հայտարարել իր նախորդի Մեդվեդևի բոլոր լիբերալ նախաձեռնությունները։ Սակայն փորձագետներից շատերը նկատում են նաեւ, որ Պուտինը դեռ չի մշակել իր նախագահության ռազմավարությունը եւ ընդհանուր ծրագիր, թե ինչպես պետք է զարգանա երկիրն առաջ կատարիներին, դեռ չկա։ Քաղաքական մեկնաբան Ստանիսլավ Կուչերն ընդգծում է, որ հասարակությունը եւ Պուտինը ավելի արագ են փոխվում, քան կարելի էր ենթադրել։
Общество вот уже не один месяц живет своей жизнью, в которой Путин присутствует постольку поскольку.
Գրեթե առաջին անգամ է, որ Պուտինը հանդես չի գալիս որպես քաղաքական կյանքի էպիկենտրոն։ Առաջին անգամ է ըստ էության, որ հասարակությունն իր կյանքով է ապրում, իսկ Պուտինն իր։ Այսօր Պուտինը ավելի հաճախ ստիպված է լինում արձագանքել ուրիշների հայտարարություններին։ Իրավիճակը փոխվել է եւ Պուտինն էլ ստիպված փոխվել է, ասում է Ստանիսլավ Կուչերը։ Սա այդ մեկտեղ բոլոր փորձագետները նկատում են, որ Պուտինը պետք է հասկանա, որ այսօր հրատապ են ոչ միայն քաղաքական, այլ նաև տնտեսական բարեփոխումները։ Ռուսաստանի տնտեսության իրավիճակը կարող է աղետալի արդյունքների բերել, ընդհուպ միջև սոցիալական բախումների, քանի դեռ ինչպես փորձագետներն են նշում, աղքատները, որ երկրի մի զգալի հատվածն են կազմում, էլ ավելի են աղքատանում, իսկ հարուսները, որ բնակչության շատ ավելի փոքր զանգվածն է, շարունակում են հարստանալ։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Պուտինի նախագահության 100-րդ նախագահության 100-րդ օր ամփոփող այս շրջանում արևմտյան մամուլը լի է Pussy Riot Punk խմբի ազատազրկված 3 կանանց մասին պատմող հոդվածներով։ Վերլուծաբաներից շատերն են այս դատավարությունը համարում նոր մահակ Ռուսաստանում, խոսքի ազատության համար, պատմում է Տաթև Լազարյանը։
Pussy Riot Punk խմբի դատավարությունը մոտենում է ավարտին, արդեն ուրբաթ օրը սպասվում է, որ դատարանը իր վճիռը կհրապարակի, մինչդեռ այս գործը շարունակում է մնալ թե ռուսաստանյան, թե միջազգային հանրության ուշադրության կիզակետում։ Ռուսաստանյան հասարակությունը եւ հատկապես բլոգոսֆերան այժմ ակտիվորեն քննարկում է դատարանի դահլիճում ներկայացված հոգեբանալինգվիստիկ փորձաքննության արդյունքները, իսկ շուրջ 100 հոգեբաններ իրենց վրթովմունքն են հայտնել բաց նամակով, հոգեբանական լինգվիստիկ փորձաքննությունը համարելով ոչ պրոֆեսիոնալ կենցաղային շարադրություն եւ վիրավորանք իրենց մասնագիտությանը։ Նամակի հեղինակը հոգեբանական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Մարինա Եգորովան Ազատություն ռադիոկայանի ռուսական ծառայության հետ զրույցում ասում է, որ իրենց բաց նամակը ոչ թե Pussy Riot խմբին է պաշտպանում, այլ իրենց մասնագիտական պատիվը։ Աղաղակող ոչ պրոֆեսիոնալիզմ է, առաջին հերթին հենց դա է մեզ վրթովեցրել որպես մասնագետների, երբ այդ հոգեբանա լինգվիստիկ փորձաքննությանը ցանոթացանք, ապշահար էինք, դա մի տեքստ է, որտեղ չկան ոչ ապացույցներ, ոչ մասնագիտական գործիքների կիրառմամբ կատարված ուսումնասիրություն, ասում է Եգորովան։ Հոգեբանները իրենց նամակում նշում են, որ ցանկանում են իրենց կարծիքն արտահայտել փորձաքննության վերաբերյալ, քանի որ այն դատավարության համար առանցքային նշանակություն ունի։ Մեղադրող դատախազը մեղադրանքը հիմնավորելու համար հենց այդ տեքստի վրա է հիմնվում։ Ընդհանուր առմամբ կենցաղային բնույթի տեքստը որոշակի հղումներով հնադարյան եկեղեցական կանոններին եւ բարարաններից քաղվածքներին եւ չի կարող համարվել հոգեբանական կամ հոգեբանալինգվիստիկ փորձաքննություն, եզրակացնում են նամակի հեղինակները։ Վիկտորա Յուրկևիչը, ով նամակը ստորագրող հոգեբաններից է, ասում է, որ այս բաց նամակը իրենց մղումն էր՝ պաշտպանել մասնագիտությունը վարկաբեկումից, ստորացումից եւ անհարգալից
վերաբերմունքից, ասում
է Յուրկևիչը եւ շարունակում.
Примитивность всего этого сочинения, всего.
Այս շարադրության պրիմիտիվությունը ակնհայտ է, բայց մենք հո գիտենք, որ կարելի էր պրոֆեսիոնալ մոտեցում ցուցաբերել։ Ես արդեն չեմ խոսում այն մասին, ինչի մասին բոլորն են խոսում։ Այդ հողումները միջնադարյան վանական կանոններին եւ այլն, մի բան կասեմ, ամոթ է։ Միջնադարյան կանոնները, որոնց մասին խոսում է Յուրկևիչը եւ որոնք դատական փորձագետները դրել են իրենց ուսումնասիրության հիմքում, ընդունվել են 7-րդ դարում։ Տրուլյան կրոնական հավաքի ժամանակ ռուսաստանյան քաղաքացիական հասարակությունը աբսուրդային է համարում դրանց մեջբերումը փորձագիտական եզրակացության մեջ, քանի որ վարքականոնը օրինակ նաեւ արգելում է քրիստոնյաներին շփվել հրեաների հետ եւ թատրոն հաճախել։ Մասնագետները նշում են նաեւ, որ դատարանին ներկայացված փորձագիտական եզրակացության մեջ չի նշված օգտագործված գրականության ցանկը եւ օգտագործված տերմինների բացատրությունը։ Իրենց եզրակացությունների համար փորձագետները ուսումնասիրել են ընդամենը 1 տեսանյութ, որը մոնտաժված է եղել։ Այս տարվա փետրվարին Փուսի Ռայոթի 3 անդամները Քրիստոս Փրկիչ եկեղեցում փորձել են ակցիա կատարել՝ երգելով Աստվածածին քշիր Պուտինին երգը։ Փուսի Ռայոթի աղջիկները մեղադրվում են խուլիգանության մեջ, որը կատարվել է ատելության եւ թշտամանքի դրդապատճառով։ Դատախազը պահանջել է 3 տարի ազատազրկում։ Օրենքի տեսակետից քրական գործում փորձագիտական եզրակացությունը չի համարվում առաջնահերթ եւ դատարանի կողմից դիտարկվում է այլ ապացույցների հետ միասին։ Սակայն, ինչպես ասում է փաստաբան Աննա Ստավիցկան, թշնամանքին կամ ատելությանը վերաբերող մեղադրական եզրակացությունների պարագայում դատարանը մեծ նշանակություն է տալիս փորձագետների կարծիքին։
Փոխվենք Վրաստան։ Ջավախքի հայկական կազմակերպությունները այսօր կոչով դիմել են աշխարհահռչակ Շանսոնյե Շառլ Ազնավուրին եւ հորդորել հրաժարվել ԱԽՑ-ում Բերթի վերաբացման կապակցությամբ 2 օր անց կայանալի համերգից, թե ինչու կպատմի Աստղիկ Բեդևյանը։
Սամխե Ջավախքի եւ Քվեմոք Հարցլիի հայկական հասարակական կազմակերպությունների խորհուրդը Շառլ Ազնավուրին կոչ է արել հրաժարվել 2 օրից ԱԽՑ-ում նախատեսված բարեգործական համերգից եւ Վրաստանի իշխանությունների առաջ բարձրացնել ջավախահայությանը հուզող խնդիրները։ Դա նախ եւ առաջ Վրաստանում վիճելի համարվող 6 եկեղեցիներից մեկի հարցն է։ Վրացական իշխանությունները ԱԽՑ-ում վերականգնում են թուրքական մսկիթ, սակայն շարունակում են արհամարել հայկական Սուրբ Նշան եկեղեցին համայնքին վերադարձնելու ԱԽՑ-ի հայության եւ վիրահայոց թեմի պահանջները, գրել են հայտարարության հեղինակները, կարծիք հայտնելով, թե նման պայմաններում Ազնավուրի համերգը մեծ հարված կհասցնի աշխարհահռչակ Շանսոնյեի հեղինակությանը ջավախահայության շրջանում։ Հայտարարության հեղինակների խոսքով, մասնակցելով այս միջոցառմանը, երկիչն ակամա նպաստելու է ջավախահայության իրավունքների ոտնահարման Վրաստանի իշխանությունների քաղաքականությանը։ Վրաստանի իշխանությունները օգոստոսի 16-ին ծրագրում են մեծ շուքով նշել վերանորոգված Ռաբադ Բերթի բացման արարողությունը, եւ այդ առիթով նրանք նաեւ աշխարհահռչակ Շանսոնյեին են հրավիրել ԱԽՑ-ի։ Ազնավուրի հայրը Միքայել Ազնավուրյանն է ԱԽՑ-ում ծնվել։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ԱԽՑ-ի քաղաքային խորհրդի ղեկավար Գելա Դեմետրաձեն, Սամխե Ջավախքի եւ Քվեմո Քարտլիի հայկական հասարակական կազմակերպությունների խորհրդի կոչն անընդունելի համարեց։ Ասաց նախ բոլորը ասում են ամրոցի բացմանը երկրորդը Ազնավուրի Գալստյանը։
Ես գույ մեր ընչի մգիրի ճավահիր կարի նմանիս։
Անգամ երկչին նրա հայրական տունն են պատրաստ ցույց տալ։
Ճավահիր կարի նմանիս։
Նրա հայրական տունը պահպանվել է, եթե Ազնավուրը ժամանակ ցանկություն ունենա, կպատրաստ են նրան ցույց տալ այն։ Շրջանային խորհրդի ղեկավարի խոսքով այդ կոչերը չեն նպաստում ոչինչի, չեն նպաստում խաղաղությանը, դեմ են հայերի եւ վրացիների խաղաղ համակեցությանը։ Վերանորոգված Բերթը 5-րդ դարասկզբի կառույց է, 10 հեկտար տարածք ունի եւ ստեղծման պահից եղել է հանդուրժողականության սիմվոլ։ Այստեղ կողք կողքի միշտ կանգնած են եղել վրացական ու հայկական եկեղեցիները, հրեական սինագոգն ու մուսուլմանական մսկիթը, կաթոլիկ եւ ուղղափառ եկեղեցիները։ Նաեւ տարբեր ազգությունների մարդիկ խաղաղ ապրել են միմյանց հետ, ասում է Գելա Դեմետրաձեն։
И синагога, и мечеть. Все жили люди разной национальности, жили дружно, миролюбиво.
Նրա խոսքով ԱԽՑ-ն 46,000 բնակիչ ունի. Այստեղ ադրբեջանցիների թիվը փոքր է, շրջանը 70%-ով վրացիներով է բնակեցված, մյուս 30%-ը հայեր են։
Հիմա էլ տեղափոխվենք Իրան, որտեղ իշխանությունները շարունակում են վերացնել երկու օր առաջ տեղի ունեցած ուժգին երկրաշարժի հետևանքները։ Հիշեցնեմ, մաղետի արդյունքում զոհվեց 300-ից ավելի մարդ, 16,000-ը դարձան անօթևան, ընդ որում ցնցումները զգացվել են նաև Սյունիքում, պատմում է Արմեն Քոլոյանը։
Անցած շաբաթ օրը օգոստոսի 11-ին Իրանում տեղի ունեցած հուժկու երկրաշարժի հետևանքով զոհվել է առնվազն 306 մարդ, կան բազմաթիվ վիրավորներ, ավերվել են մեծ թվով տներ, երկրաշարժի հզորությունը ըստ մասնագետների հասել է 6.6 տասնորդական մագնիտուդի, էպիկենտրոնում այն 9 բալ է կազմել, ստորգետնյա ցնցումներ են գրանցվել նաև Հայաստանում, Ագարակում, Մեղրիում, Քաջարանում, Կապանում և Գորիսում 4.5 բալ, իսկ մայրաքաղաք Երևանում 3-4. Մարդկային կորուստներ բարեբախտաբար չկան, սակայն որոշ շրջաններում վնասվել են շինություններ և խուճապ է սկսվել։ Ագարակում ըստ քաղաքապետ Մխիթար Զաքարյանի բնակիչները իհարկե ահաբեկված էին, սակայն կյանքը աստիճանաբար մտնում է բնական հունի մեջ, մարդիկ վերադառնում են տներ։
Ուժեղ խուճապ է ստեղծել քաղաքում, բայց լուրջ վնասներ, այդպիսի փլուզումներ, այդպիսի բաներ չի եղել։ Բնակչությունը ճիշտ է վախեցել են, բայց հիմա կամաց-կամաց վերադառնում մոտ բնականն իրավիճակ էլի, այդպես կոսմետիկ վերանորոգման կարիքներ կա որոշ տեղերում, մարզպետարանից վաղը հանձնաժողովը գալու է, նախնական ուսումնասիրություն կատարեն, դրանից հետո եզրակացություն ունենան։
Մինչդեռ հարևան Իրանում արդեն կիրակի օրը իշխանությունները շտապել էին հայտարարել, թե փրկարարական աշխատանքները ավարտվել են և մարդիկ տարհանվել են տուժած շրջաններից։ Աղետի գոտում քննադատում են այդ կեցվածքը, ասելով, որ հաղորդագրության հրապարակման պահին փրկարարները ավերված որոշ բնակավայրեր նույնիսկ չէին այցելել։ Ես այդ շրջանը լավ գիտեմ, այնտեղ կան գյուղեր, ուր մեքենայով էլ այդքան արագ չես հասնի, ուստի նրանք չէին կարող այնտեղ աշխատել։ Ռոյթրի թղթակցին ասել է Թավրիսցի մի բժիշ, ով չի հայտնել իր անունը։ Շարքային իրանցիներին զայրացրել է նաև այն, որ չնայած երկրում տեղի ունեցած դժբախտությանը, նախագահ Մահմուդ Ահմադինեժադը արտասահման է մեկնել։ Մի շարք երկրներ, այդ թվում Հայաստանը, ցավակցություն հայտնելուց զատ նաև օգնություն են առաջարկել։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը Ահմադինեժադին հասցեագրված ուղերձում նշել է, որ այս ցանր պահին Հայաստանը Իրանի ժողովրդի հետ է և պատրաստ է ցուցաբերել ցանկացած անհրաժեշտ օժանդակություն ողբերգության հետևանքների հաղթահարման համար։ Օգնություն է առաջարկել նաև Միացյալ Նահանգները։ Թեհրանը նախ հրաժարվել է արտասահմանյան օգնությունից, սակայն հետագայում ԻՌՆ-ը լրատվական գործակալությունը վկայակոչել է փոխնախագահ Մոհամադ Ռեզա Ռահիմիին, ով ասել է, որ Իրանը պատրաստ է ընդունել օգնությունը։ Երեկ Ադրբեջանը 25 բեռնատար մեքենաներով մարդասիրական օգնություն է ուղարկել՝ վրաններ, վերմակներ, շաքար, ալյուր, ջուր և առաջին անհրաժեշտության այլ իրեր։ Պանարմենիան լրատվական գործակալության փոխանցմամբ օգոստոսի 11-ի երկրաշարժից հայ համայնքը չի տուժել։ Այդ մասին ասել է Հայաստանի դեսպանատան ներկայացուցիչը։ Թավրիզի ազգային առաջնորդարանի տվյալներով հայերի ընտանիքները նյութական վնասներ չեն կրել։ Դեսպանատան տեղեկություններով մի քանի հայկական եկեղեցիներում վնասվել է ներսի հարդարանքը։ ԻՌԻՊ գործակալության փոխանցմամբ Իրանի իշխանությունները խոստացել են 20,000 տուն կառուցել աղետի գոտում։ Թավրիզից հյուսիս գտնվող Վարզական պստի կավանում փրկարարները այսօր փլատակներից երկու մարդ են դուրս հանել, երկուսն էլ ողջարող են։ Դժբախտաբար այսպիսի բարի լուրեր էլ չկան։ Վարզականում և այլ բնակավայրերում օրվա ընթացքում փրկարարները փլատակներից միայն դիակներ են դուրս հանել։
Չուն սպորտի մասին այսօր Երևան են ժամանում օլիմպիական մեր հավաքականի մարզիկները, նրանց ընթերության մասին մեր ռեպորտաժը կարող եք դիտել ավելի ուշ Ազատություն ռադիոկանի ինտերնետային կայքում։ Մինչ այդ ֆուտբոլի մասին, վաղը մեր հավաքականը կհանդիպի Բելարուսի թիմի հետ, սա փաստորեն ազգային ընտրանու վերջին ստուգատեսն է աշնանը մեկնարկող աշխարհի առաջնության ընտրական փուլից առաջ, մանրամասնում է Կարլեն Ասլանյանը։
Վաղը հանրապետական մարզադաշտում Հայաստանի հավաքականը վերջին ընկերական հանդիպումն է անցկացնում աշխարհի առաջնության ընտրական փուլում լուրջ մրցապայքարը սկսելուց առաջ։ Վաղվա մրցակից Բելարուսի հավաքականը, ինչպես Հայաստանի ազգային ընտրանին, հաջող ելույթ է ունեցել Եվրո 2012-ի ընտրական փուլում և կրկին մոտեցել եզրափակիչ դուրս գալու հնարավորությանը։ Հայաստանի հավաքականի մարզիչ Վարդան Մինասյանն այսօր հայտարարեց, որ վաղն առաջնորդվելու է իր թիմի ուժեղ և թույլ կողմերով, բայց մրցակցի խաղաոճը ուսումնասիրել ներկայացրել է ամենայն մանրամասնությամբ։ Մինասյանը Բելարուսի ընտրանուն համեմատում է աշխարհի առաջնության ընտրական փուլի Հայաստանի մրցակիցներից մեկի՝ Բուլղարիայի թիմի հետ։
Թե իր համարյա թե խաղաոճով եւ թե ցենց ասեմ մակարդակով մի քիչ ավել մի քիչ պակաս ու շատ հարմար է այդ ցանկությունից համար այն առումով որ կնմանեցնենք Բուլղարիայի խաղին ինչ վերաբերում է մարտավարությունը կոնկրետ այս խաղին տրված աշխատելու ենք հնարավորին չափ նաեւ կազմը մոտիկ լինի այն խաղին որը կլինի մայտայի խաղին չնայած պրոբլեմները շատ են ունենք վնասվածներ ունենք ֆուտբոլիստներ որոնք լավ մարզավիճակում չեն եւ չեն հրավիրվել այս կփորձեն գտնել օպտիմալ վարիանտ
Վարդան Մինասյանն այսօր մասնավորապես դժգոհեց Ռոբերտ Արզումանյանի եւ Վարազդատ Հարոյանի պատրաստվածությունից։ Էդգար Մանուչարյանը վնասվածք ունի, իսկ Նորայր Մամեդովը առայժմ ազգանունը չի փոխել եւ չի կարողանա հանդես գալ հավաքականի կազմում։ Հայաստանի ազգային ընտրանու հարցակվող Յուրա Մովսիսյանի կարծիքով հավաքականն այնուամենայնիվ լավ մարզավիճակում է, քանի որ գրեթե ողջ կազմն է հավաքվել, բայց վաղը դժվար պայքար է սպասվում։
Չէ, շատ կարևոր խաղ մեր համար, քանի որ Բելարուսիան շատ կարելի ասել նման է Բուլղարիային եւ Մալտային։ Բայց շատ հետաքրքիր խաղ է, քանի որ իրանք է շատ հզոր թիմ ունեն։
Վաղվա ընկերական խաղից ընդամենը 1 ամիս անց սեպտեմբերի 7-ին Հայաստանը Մալթայի հավաքականի հետ է խաղալու, որից հետո մի քանի օր անց ազգային ընտրանու մրցակիցը կլինի Բուլղարիայի թիմը։ Կիսապաշտպան Հենրիխ Մխիթարյանն ասում է, որ Բելարուսի հետ խաղը առաջին հերթին հենց կարևոր է հաջորդ երկու ընտրական հանդիպումների համար եզրակացություններ անելու իմաստով։ Սակայն ֆուտբոլիստը նաև պարտադիր է համարում հաղթանակը, քանի որ մեր հարկի տակ է խաղը եւ այն պետք է տոնի վերածել ֆուտբոլասերների համար։
Եվ վերջին ստուգողական խաղը կարելի ասել, շատ բան կորոշվի այս խաղում, արշի արդեն կոմնովշությունում մեկնարկային կազմ դնի, ում փոխարին չանի, իրան առաջիշտ Երևան, մենք մեզ այնց էլ կախված է խաղանել այն ամենը, ինչ որ պանջում արշի կոմից, և ամենակարևորը հաղթել, որպեսզի վստահություն ձեռք բերենք մարտեղ հայ ցավը։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հարգելի ընկերներ, այսօր այսքանը հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ էր Հեղինե Բունյատյանը։ Մենք շարունակում ենք հետևել իրադարձությունների զարգացմանը եւ թարմ լրատվությամբ եթերում կլինենք արդեն վաղն առավոտյան 9-ին։ Հետևեք մեր թողարկումներին, այցելեք մեր ինտերնետային էջը azatutyun.am։ Հաջողություն եւ ամենայն բարիք։